mailu eta zizelekin zulatu zuten tunela, estolderian bera egin eta kamioi batean sartuta iritsi ziren Aurizperriraino. Ihesaldi handia filma zirudien bai, baina benetan gertatzen ari zen. Gehienek ez zuten muga zeharkatu, baina frankismoari kolpe latza eman zioten. Ikertu bia naiz eta gaur, Segoviako ihesari buruz, arituko gara, berriketan. Ihesa, amnistiaren preludioa.
Tristeak zeren, bueno, ba, gehienok hemen bertan erori ginen berriz, porrota izan zen, ihesaldia, lau kide ezik. Da zorionez, ba, lau kidek gutxienez, askatasuna lortu zuten, besteok beste urtebete gehiago egin izan bergen.
Josu Ibargutxi Eibartarraren ahotsa da hori. Atalozti mendian dago, Uriol Soleren oroitarriari begira. Sole militante anarkista zen, eta duela 50 urte hil zuen Guardia Zibilak leku hartan. Segoviako kartzelatik ihes egin zuen Ibargutxirekin batera, baina berak ezin izan zuen balentria hura kontatu. Hilerriaren bueltan dago Enrique Gesalaga Ibartarra ere, Ibargutxi bezala, etako kidea zen duela 50 urte Segoviako ihesean parte hartu zuenean.
Sobretot kantzeuta, lau egun janbarik, loainbarik, eta ezkerra gazteak ginala, beste da, ni destrozauta edo derrun bauta neuan arropa eskenean.
Esan bezala duela 50 urte izan zen Segoviako ihesa. 1976ko apirilaren 5ean Segoviako kartzelatik ihes egin zuten 29 presok, eta lau egunez libre izan ziren. Etako militanteak ziren haietatik 24, eta FRAP, FAK, MIL eta PCE-ko militanteak beste 5. Ipar Euskal Herria zuten helmuga, baina lau baino ez ziren iritsi. Mikel Laskurain, Koldo Aizpurua, Jesus Mari Muñoa eta Carlas Garcia Sole. Haiekin batera iritsi zen alaber, ihesaldian lagundu zuen etako komandoko kide bat, Miren Amilibia. Baina plana etzen behar bezalatera, emaitzari begiratzea baino ez dago. Hildako bat, zenbait zauritu eta gehienak kartzelara bueltan. Berria, ihes egin zuten bi militanterekin elkartu da harrapatu zituzten inguruetan, eta gaur haien ahotik adituko dugu film baten moduko ihes horren testigantza. Are, Imanol Uribek zuzendutako film batean kontatu zuten gertakari gogoangarri hura. Entzun ongi Josu Ibargutxiri eta Enrique Gesalagari. Segoviako kartzelatik ihes egiteko lehenbiziko saiakerak utxe egin zuen. 1975ko uda zen, eta Franco diktadorea oraindik bizirik zegoen.
Lehendabiziko intentoa 1975ean izan zen. 1975ean afusilamentuak izan aurretik. Eta 54 lagun ginean zerrendan ospa egiteko. Pare bat egunegatik etzen egin. Zeren 1975ko uztailaren 31an Madrilen harrapatu zuten kanpoko taldea, PM-en taldea, Josu Mujika hain zuzen, legazpiarra, orduan erail zuen, Guardia Zibilak, eta beraiek ari ziren gauzak prestatzen. El Lobo zegoen Josu Mujikakin taldean, eta El Lobok zerbait sumatu zuen, eta abisua jo zuen, eta poliziaz inguratu zituzten.
Lehen biziko saiakera horretan, Enrique Gesalaga bera aritu zen tunela zulatzen.
Zulo bat eitxia, zintzel bat eta mailukia, eta benga, din bizan ba, mailukia eripini trapua, zarata ez, zarata. Egon ez akordatzen, baina ez dakit, hilebeteak izan ziren. Eta peligro handitzena zen, guarditxak zeo zer entzutia, zarataren bat entzutia, edo eitxia ez rekuento sorpresa bat, eta guia alkantarilan sartuta, ba, denporarik ez urtetzeko galarkoren bat. Horre ziren, peligro handitzenak.
Lehen bizikoak utxe egin zuenez agudo egin behar izan zuten bigarren zuloa.
Bigarren intentoa izan zelako ja, eta Segovian ere beraiek moskeatuta ziren, eta bigarren intentorako egin genuen aldanik eta azkarren, zurrumurrua zegoelako, agian berriz, Segovia ustu, zeren kartzela oso zarra zelako, Segovia ustu, eta Soriara eramango gintuztela. Eta Soria berriztuta zegoen. Neurri berriak hartuta eta dena, ez? Horratik, Soria, ustu egin zuten 1974an, eta danok Segovian elkartu gintuzten, baino zurrumorra zegoen, ja Soriara jun behar ginela. Eta duan, ato da, ost.
Segoviako presondegitik atera eta kamioneta txiki batean sartu ziren denak. Gero kamioi handi batean egin zuten Euskal Herrirako bidea, Aurizperriraino.
Lehenengo kamioia kamionetia zan, eta zulotik urten, eta kamionetara ba, burrun-burrun batean joan ginen.
29 lagun ginen, kamioneta txiki baten sartu gintuzten lehenengo, gero kamioi handi batera. Baina kamioneta horretan denok etzan da, bueno,
Bata bestian gainean.
Bestela ez ginean sartzen. Nik niri tugatu zitzaidan gainera, Oriol aldamenean izatea, tunelaren
irteera, berjan.
Paketiak han ginuan, pakete guztiak erroparenak, zeren, heltzen ginen kakazbeteta, alkantarilako kakazbeteta. Orduan, aldatuin behar ginen, eta bezperan paketiak sartuta ziren, bakoitzak galtza bat, alkondara bat, eta zapatila batzuk, erantzi eta jasteko. Ni erantzten eta jasten nintzelako gogoratzen dut Oriol etorri zitzaidala. Oriol bera. Eta, bueno, izututa zegoen, baina posi, kriston barreakin, ez zuen ezer pentsatzen, ez zuen ezer ulertzen, eta bera esaten, pero Josu, pero esto como es, esto como es, como lo habéis montado así? Kalate, biztete, kambiate de ropa rápido, que tenemos que salir zingando de aquí. Bera jarri zuen alkondara, zoritxarrez, gorra ezebila, zulatu intzuen.
Aurizperrin kamioia atzean utzi zuten iheslariek, baina mugalaria kutxe egin zuen, eta orduan hasi zen plana makurtzen. Mendira jo zuten denek, baina iparrorratzik gabe.
Goizeko ordu bat erdietan ateratzen gara kamionatik, azkenean erabakitzen dugu oinaz etortzea. Bateren batek, ide batek esan zuelako mugalaria zen eta kalkulatu egin zuen, 20 minutu ordu erdi batetan Urepelen egoteko moduan izango ginatekela.
Apirilaren 6a zen. Egun hotz eta euritsua, eta orduan izan zen Guardia Zibilaren lehen tiroketa. Manuel Isasa zauritu zuten, eskuan, atxilotu egin zuten, eta besteak sakabanatu egin ziren.
Alkondara utxean, zapatila batzuk, eta besterik ez, goizeko ordu bat erdietan, eta euria. Beraz, denbora guzti hori, mendian zehar korrika gainera, jakinean ja, tiroteo izan genuen ordurako, eta jakinean ja, Guardia Zibil guztia gure atzetik zetorrela, izua, ikaragarria, mendiz gora, mendiz bera, azkenean niri kide katalan batekin tokatu zitzaidan, mendiz bera egitea ja, pentsaguaz agian bestaldian ginela, eta mendiz bera erreka zulo baten sartu ginen, gerriraino, eta errekari jarraitu genion. Esaten genuen, bono, erreka honek numaitera eramango dik, hasi que berutz jo genuen, goizaldera arte. Errekatik atera gabe, irten gabe. Bueno, konturatu ginen, argitzen zetorrela, errekaren ondoan pista bat zegoela. Bueno, pistara bintzat igo genuen. Eta esan genuen, pista jarraitu ingo dira, errekatik bera. Talako batean ikusi genuen letrerotxo bat, jontxo, guazen area, jakitzeko, nun gauden. Area junginenian, Guardia Zibila zegoen.
Enrique Gesalagak beste bide bat hartu zuen, baina gainerakoek bezala bukatu zuen. Atxilo.
Zeu zer gertatzen bada, eman zezkuen agindua, zeu zer gertatzen rarua zuzitzen, danok bota eskumara. Danok jo eskumaruntz. Danik, beti rebeldia moruan, jo neban eskerreruntz. Orduan ibili nintzen, beste paraje batzuetan, ni hemen ez nintzen ibili. Euskal Oze parajeetan, nik egin neban lau gau. Aztelenian urten, karzelatik, eta euenian, arrapatau eskuen. Momento baten topo ingenduan, bilbotar batek, Karmelo Garaita noen dia, deitzen dana, eta bitxok. Zeharro galduta eta agertu ginen erritxe txiki baten. Deitzen dana Villanueva, eta Arrieta. Eta itxuria zibili ginen Aldrebes dana. Frantzian unzko beharrian, Pamplonan unzko genduan. Eta ibilkera horretan, sartu ginen etxetxo baten topo ingenduan, bertako andra batekin, Ta konturatu zuen, ze telebizinoa ia ematen jeuen Praga Iribarneren diskursuak eta tipo bat hilda jeuala eta beste batzuek ezaurituta eta jente guztiari errapatzen eta ia telebizinoan ikusitza jeken jentia. Ez da, andra honepe bai. Eta hijitos, 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 entregaros que os van a matar, ya han matado a uno y no sé si a más, y entregaros que os van a matar. Eta gauza horretan, andra horrek emazkun bokailo bat bana. Eta jo genduan berriro, ja euroke eza eskuen Frantzia nun gelditzen zen, eta gabian karreteatik joan ginen ibainetaraino. Tontorran, hartu genduan bidezar bat, ibiltzen oinez, eta eldu zen momento bat, bidia zakartu, zatartu intzen zala, eta pentsau genduan gaizki gebilela berriro, eta bueltau ginen ibainetara, eta ibainetatik ja karreteratik Balkarlo zeruntz jo genduan. Ja pentsatzen Balkarlostik pasauko genduela, nunbaitzen, ba, dana aldrebez. Ze hori, kaminotxo hori, urepelera zoian. Ta urten ginean ian karreterara, ikusi engezuen, eta etorri zuen guardi zibilak eta deteniuta. Berriketan.
Lau eguneko iesak ez zuen helburua bete. 29 lagunetik, 24 harrapatu zituzten, eta bat hil. Bukatu zen iesa.
Lehendabizi, Iruñako kartzelara eraman gintuzten, eta nik gogoratzen dut ziega batera sartu, eta negoen bezala, etzan egin nintzen, apurtutan nengoelako, bai fizikoki, gau guztia errekatera, eta psikologikoki, apurtut. Negarrari ekin nion, eta gero lukartu egin nintzen, nik uste dut, 24 bat ordu, lotan geratu nintzela. Esnatu nintzen, ziegan nintzen, atea jo nuen, eta lehendabiziko gauza dutxa eskatu nuen. Eta gogoratzen dut dutxa ura goiti bera zetorrela, platerean dena beltza, beltza, ura dena beltza. Zorionez ordurako familiak pakete batero sartuta erropakin eta ja, bueno, jantzi ginen.
Neri bokailo bat eskendu ezten, bokailo bat ema ezten, sardinaz de lata, eta gainera galdetu, aber, ardauan nahi duten erati, eta jode, bai, bai hori ze. Eta blanko, tinto, tinto, tinto. Ito loketengan, kuartelian ondo, ondo, ondo tratau ezkuen.
Baina etzen porrotera batekoa izan. Iesaldia gaizki bukatu zen arren, sua piztu zuen gizartean. Amnistiaren aldeko borroka auspotu zuen.
Gurea porrota izan zen, operatiboki porrota izan zen, baino handike hilabete batzuetara amnistiaren aldeko mobilizazioak areagotu ziren ikaragarri, ikaragarri. Bueno, ba, hori izan zen beste ekarpen bat. Gu horrela ikusterakoan, 24, 25 lagun bat eraila eta beste 4 zaurituak. Eta gu denak ba, horrelain egoera txarrean mendian zehar ibilita, horrek berak batek esaten zigun moduan, eragina izugarria izan zuela amnistiaren aldeko borrokarako. Bueno, tira, ba, horrek ere bere balioa dauka, ez?
Ba, bai, balio izan zuen. Handik urtebetera, amnistiaren legea onartu baitzen. Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!